Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Klíčovej s jej hosťami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10. v premiére a štvrtok po 18. v repríze na frekvenciách Rádia Bez FM. Medzi nami záhradkármi.
Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní rozhovoru Medzi nami záhradkármi. Dnes sa budeme rozprávať o opeľovačoch, o včelách, čmeliakoch a o ďalšom hmyze, bez ktorých by naša práca v záhradách nemala zmysel. Ľudí často zaujíma, prečo sú opeľovače také dôležité, čo sa stane, ak ich bude ubúdať, aký je ich stav dnes a ako im môžeme pomôcť priamo vo vlastnej záhrade. Na všetky tieto otázky nám prišiel odpovedať odborník na slovo vzatý, Adrian Purkart, entomológ z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, predseda Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV a nadšenec hmyzu, ktorý o tom naozaj veľa vie. Vítajte, Adrian, medzi nami záhradkármi.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Dúfam, že som na nič nezabudla pri tom vašom predstavovaní.
Nie, až.
Adrian, úbytok hmyzu je taká veľká téma. Naozaj je to také zlé?
No, je to hlavne také neviditeľné doslova, pretože ten hmyz je maličký, no a pokiaľ ono to nie je taký úbytok, že by sme si teraz povedali, že z roka na rok je ho menej, pretože to není vidno. Že vy, vy ráno teda stanete, idete po vonku, vidíte tie včielky, motýliky, večer vás možno štípu komáre, ale akoby toho hmyzu ubúda v dlhodobom trende. To znamená, že možno keď sa spýtate vašich rodičov, starých rodičov, tak vám povedia, že vtedy bolo tých koníkov na tej lúke viacej, celé to bzučalo. Uh-huh. Mali sme okolo domu veľa múch, lebo tam sme chovali zvieratá. Čiže vtedy to bolo toho hmyzu ďaleko, ďaleko viacej, čo sa týka do tej kvantity, ale aj do druhovej skladby. No a vidíme to veľmi viditeľne akoby až v tej západnej Európe hlavne, kde tie poklesy za posledných 30 rokov sú miestami až 70%. To znamená, že ozaj toho hmyzu brutálne veľa ubudlo. Na Slovensku je to skôr takého lokálneho charakteru, že niekde viacej, niekde skôr menej. U nás sa hlavne mení tá skladba toho druhového zloženia. Pribúdajú teplomilné druhy. Uh-huh. A naopak ubúdajú tie chladnomilné horské druhy, pretože tým, ako sa aj Slovensko otepluje, tak sa táto skladba mení prirodzene.
Rozumiem tomu správne, že keď ste povedal, že máme úbytok 70%, ano. Ale máme aj nejaký prírastok? Takže celkovo to nebude tých 70?
No, 70% to boli v podstate dáta, ktoré boli merané v Nemecku v tomto prípade, ale teda na Slovensku takéto výskumy zatiaľ nemáme, pretože aj keď sa v minulosti skúmal hmyz, tak akoby sa skúmal metodami, kedy sa neočakávalo, že ten hmyz môže takto rapidne počas tých rokov ubúdať. Čiže ťažko sa porovnávajú súčasné výsledky s tými minulými a treba na to ísť tak všelijako. Ale teda minimálne na rôznych tých druhoch vidíme, že v miestach, kde sa v minulosti bežne vyskytovali, tak dneska už dávno vyhynuli. A teda je to trošku tak depresívne niekedy byť entomologom, že vám aj kolegovia povedia, že no túto, keď som v minulosti robil výskum, tak toto úplne inak vyzeralo a dneska, keď na tie lokality ideme, tak tam akože ten hmyz bohužiaľ chýba.
Uh-huh. Vy ste povedal, že to neregistrujeme, lebo ideme po ulici a nič sa nedeje. Ako to bude vyzerať, keď už ten úbytok bude naozaj veľký? Kedy to uvidíme? Na čom to uvidíme? Čo bude inak?
No viete, tak človek prirodzene to začne vnímať, až keď to začne vidieť v nejakých číslach. Hej, väčšinou, keď sa to začne odrážať v povedze v peňaženke, alebo teda...
Alebo v tom bežnom živote.
V tom bežnom živote správne. No a práve v tomto sú tie opeľovače také najčastejšie rozprávané, pretože opeľovače priamo vplývajú na našu produkciu rôznych potravín alebo plodín všeobecne. Záleží, ako sa na to pozrieme, ale približne 4 z 5 plodín, ktoré pestujeme v tej Európskej únii, tak v podstate vyžaduje to opelenie hmyzu. Čiže pokiaľ vy máte políčka, alebo teda nejaké agrárnu krajinu, kde teda ten hmyz vám prestane opelovať tie plodiny, tak vy uvidíte na tých hodnotách, na tých výsledkoch, že teda niečo sa deje, že tej produkcie je menej. Samozrejme, nie je to také jednoduché to takto povedať. Tie špecifické vlastnosti tých rôznych biotopov, tých polí spôsobujú, že niekde sa tie opeľovače sa darí viacej, niekde naopak veľmi prudko klesajú.
Medzi nami záhradkármi.
O opeľovačoch sa rozprávame s Adriánom Purkartom. Adrián, je to pravda, že hmyz a opeľovače sa majú v súčasnosti lepšie v mestách ako na vidieku?
No, možno by som to trošku tak rozdelil, že nie je vidiek ako taký, pretože pokiaľ máme napríklad ten Žitný ostrov na našom Slovensku, tak to je veľmi intenzívne obhospodarovaná krajina. No a teraz, keď budete chodiť niekde po tých cestách, tak uvidíte, že tie bloky v podstate tých agrárnej krajiny sú mnohokrát väčšie ako 50 hektárov, väčšie ako 100 hektárov. To sú jedné obrovské štvorce, kde v podstate, keď pestujete rôzne plodiny, tak to musíte aj 10 krát do roka postriekať, pohnojiť. No a tým nehubíte iba tie rastliny, ktoré tam žijú okrem tej plodiny, ale aj ten hmyz a tie živočichy, ktoré tam žijú. No a v podstate my sme si postupne každým rokom, keď to takto zopakujete niekoľkokrát v tom ekosystéme, tak vy postupne trošku uberiete tých živočíchov, tých organizmov z tej pôdy, aj tých opeľovačov a postupne si takto akoby hubíme tú našu krajinu, tú prírodu. Preto je teraz aj taký veľký tlak, aby tí hospodári v podstate vytvárali rôzne biopásy, rôzne prvky, rôzne remísky, aby sa zachovávali a tak stromoradie a podobné veci, pretože v tej krajine, pretože v podstate sú to jediné miesta, kde ten hmyz a tá biodiverzita dokáže nájsť také útočisko, kde sa schovať, kde sa rozmnožiť, pretože v podstate v tých veľkých blokoch toho obrábaného územia to možné nie je. No a stáva sa to, že tým, ako máme tu tie mesta, tie dedinky a záhrady, rôzne upravované, každý si to trošku inak prispôsobuje, inak kosíme, pestujeme rôzne pestré plodiny, okrasné dreviny, rastlinky, tak v podstate stáva sa to, že z takejto intenzívnej obhospodarovanej krajine ten hmyz uniká v podstate do tých miest, do tých obcí a tam v podstate mnohokrát nájdeme ďaleko vyššiu biodiverzitu ako práve v takto intenzívne obhospodarovanej krajine.
Čiže vlastne pri nás ľuďoch je im možno aj lepšie.
Tak áno, no v podstate...
Ale máme zase aj také veľké územia napríklad lesov, alebo bezzasahových oblastí.
Áno, samozrejme, tak ale aj tie lesy sú rôznych druhov, väčšinou teda pokrývajú tie hospodárske lesy, ktoré teda sú mnohokrát tmavé, sú jednoveké, čiže tam akoby nie sú tak hodnotné z pohľadu tej biodiverzity, ako povedzme tie prírodzené lesy, alebo také povedzme prírode blízko obhospodarované lesy, čiže je to zložitá téma, ale teda princíp je teda ten, že v podstate čím pestrejšia mozaika na ploche, tak tým viacej možností pre ten život. Jasne, no a vy pokiaľ my sa snažíme, alebo teda nás sa snažia tie ekonomické ukazovatele čo možno najviac optimalizovať, zjednodušovať tie rôzne štruktúry v tej krajine, no a to práve spôsobí akoby stratu tej pestrosti. Čiže ja to chápem z toho ekonomického pohľadu, ale teda je jasné, že na tú prírodu to nemá dobrý vplyv.
Je to neprirodzené.
Je to neprirodzené a keď to porovnáme s tým v podstate s tým stavom pred kolektivizáciou, čiže ešte pred tou druhou svetovou vojnou, tak my sme tu mali všade rôzne malé políčka. Každý si obospodaroval tie malé plochy a v podstate ste mali tú krajinu krásne pestru. Niekde sa páslo, niekde sa kosili lúky, niekde ste si niečo obrábali, čiže ten hmyz si tam vždy v dohľadnej vzdialenosti našiel to svoje. Dneska, keď urobíte obrovskú plochu a vysejete tam povedzme repku olejnú, tak dobre, ona vykvitne, možno párka do roka. Ale teda v podstate nič iné sa tam neuživí na tej ploche.
Adrián, keď hovoríme o opeľovačoch, tak väčšinou si tak predstavíme včely. Ale je to asi oveľa širšie. Aké druhy hmyzu sa rátajú medzi opeľovačov?
Tak medzi opeľovače možno zaradiť prakticky všetko, čo si sadne na ten kvet.
Všetko, čo lieta.
Nemusí to dokonca ani lietať. Stačí, keď si sadne na ten kvet a ide sa napiť tej odmeny sladkej toho nektáru a tým pádom sa na to teličko nalepí ten peľ a odnesie to potom ten živočík na inú rastlinu. A práve to je to pekné na tých opeľovačoch, že ono, my hovoríme o tej včele medonosnej, ale ona v skutočnosti nie je až taký optimálny opeľovač. Ona je taký skôr priemyselný opeľovač, pretože kde tie úle posadíme, tak tam v podstate bude opeľovať.
Tam máme opeľovača, ale
prakticky ona väčšinou prijíma iba ten najčastejšie sa vyskytujúci zdroj potravy, čiže mnohokrát potom vynecháva tie ostatné kvety. No a potom tam máme čmeliaky, pestrice, motýle, rôzne chrobáky. Všelijaký rôznych hmyz a každý má trošku inú stratégiu toho opeľovania. No a keď máme na Slovensku viac ako 3000 rôznych druhov rastlín, tak v podstate každý ten kvet, ktorý vykvitne, každý ten druh tej rastliny, ktorý vykvitne, tak má svojho opeľovača, na ktorého sa spolieha.
Uh-huh.
No a my pokiaľ teda spôsobíme hubenie tých opeľovačov, tak v podstate trpia aj tie rastliny.
Medzi nami záhradkármi.
Rozprávame sa o opeľovačoch s Adrianom Purkartom. Povedal ste, že okrem včiel, teda skoro každý hmyz, ktorý si sadne na ten kvet, je opeľovač.
Uh-huh.
A čo čmeliaky? Majú, preferujú oni konkrétne druhy rastlín?
No ja to tak trošku inak pojmem, tú otázku, pretože okrem tej včely medonosnej, ktorá je u nás jedným druhom, také sociálne žijúcej, máme ďalších vyše 650 druhov samotárskych druhov včiel.
Uh-huh.
To znamená, že už len túto je obrovská biodiverzita. No a potom tam máme ďalších vyše 30 druhov čmeliakov, ktoré v podstate majú zase iné vlastnosti, iný spôsob opeľovania. Predstavte si, že ten čmeliak dokáže zaletieť od toho svojho hniezda na vzdialenosť možno 8-9 kilometrov. Čiže vie veľmi veľký transekt urobiť a popri tom sa dať na kvety a opeluje pri veľmi nízkych teplotách. Je taký huňatý.
On je vlastne taký jeden z prvých.
Ha? Áno, správne, že 2-3 stupne mu stačia. Stačí, keď je slniečko, vedia tie samičky alebo tie robotnice lietať. No a toto je také super, že oni práve sú dôležité pre tie jarné kvety napríklad. Alebo potom máme pestrice, to sú také pásikavé muchy, ktoré poznáme podľa toho, že lietajú ako také vrtulníky, často zastavia vo vzduchu. Tak oni majú tú vlastnosť, že oni migrujú na veľké vzdialenosti. Že jedna taká pestrica, ona nemá žiadne hniezdo, do ktorého by sa vracala, čiže ona lieta krajinou a jeden taký jedinec dokáže niekoľko stoviek kilometrov zaletieť za ten svoj život a vie ten, akoby ten genofond toho pelu preniesť na veľké vzdialenosti. Čiže každý ten opeľovač v tej našej prírode má svoje miesto a každý tam akoby má tú svoju užitočnú úlohu a preto vlastne nemá zmysel akoby chrániť v odzovkách iba tú včelu medonosnú, ale v podstate tie biotopy ako také aj so všetkými tými druhmi hmyzu, ktoré tam žijú.
Uh-huh. Tie čmeliaky žijú v zemi?
No, niektoré druhy čmeliakov si budujú hniezda v zemi, napríklad v norách, po hrabošoch, po nejakých myškách, krtkoch a tak. Potom máme niektoré druhy čmeliakov, ktoré si vytvárajú hniezda aj takže na povrchu, niekde v komposte a dokonca takže vo vtáčich búdkach, čiže aj v stromových dutinách. Čiže sú rôzne druhy a hniezda na rôznych miestach.
Ja som si raz kúpila takých tých čmeliakov, čo predávajú. Som mala aj čučorietky a moja kamarátka z čučorietkovej farmy povedala, že tie čmeliaky sú výborné práve na ten čučorietkový kvet, lebo je hlboký a že vedia ho dobre opeliť. A mne sa zdá, neviem, či sa mi to zdá, alebo si to nahováram, že odkedy som si kúpila teda túto rodinu čmeliakov, čo bola asi pred 3 rokmi, že mám tých čmeliakov viacej v záhrade. Je možné, že sa tam zabývali a...
Tie, čo ste si kúpili, tie sa tam určite nezabývali, ale ako je to pozitívne, že tam niekde pravdepodobne v okolí nachádzajú to miesto na to hniezdenie. A práve toto, že oni majú taký veľmi dlhý slsák, ktorým dokážu teda tie hlboké kvety opeľovať. Dokonca niektoré čmeliaky nahryzávajú tie kvety z boku, aby teda sa dokázali dostať k tej sladkej odmene. Ale teda hlavne predstavte si, že máte teda tú záhradku a teraz príde takéto nejaké daždivé obdobie, možno v tom apríli, máji. Mnoho tých opeľovačov sa niekde schová, neopeľuje a pokiaľ vám v tom čase kvitnú tie rastliny, tak v podstate mnohokrát iba tie čmeliaky zostávajú, ktoré aj v tom nepriaznivom počasí vedia lietať a opeliť tie kvety, kým sú otvorené. Pretože tá rastlinka, keď prší 4 dní v kuse, tak ona akože nebude čakať. Ona dokvitne a nevytvorí semienka. Čiže v podstate v tomto smere sú tie čmeliaci veľmi dobrí opeľovači a práve preto sa používajú na takýchto opeľovanie v rôznych poľnohospodárskych kultúrach.
Ako im vieme pomôcť, keď hovoríte, že lietajú prvé, tak ktoré sú tie rastliny, ak ich chceme v tej záhrade naozaj mať a uživiť, ktoré rastliny im vieme tam pripraviť na to skoré obdobie?
Tak ono, v podstate tam je dôležité práve to, že niektorí ľudia si teda domnievajú, že pokiaľ teda chceme pomôcť tým opeľovačom v záhrade, tak vysadíme tam nejakú levandulku, teraz nejakú materinu dušku a všetko bude v poriadku. Ono práve čo je dôležité je vysadzať tak tie rastlinky, aby kontinuálne tam vždy bol v tom priestore nejaký kvet, ktorý teda kvietol. Čiže v tých skorých jarných mesiacoch je veľmi, veľmi obľúbená, pokiaľ máte na to priestor, alebo aspoň vo svojom okolí, keď máte na to priestor, je napríklad obyčajná vrba rakita. To je jeden úžasný zdroj pelu, ktoré tie včely a tie rôzne hmyz navštevujú, prípadne liesky. Samozrejme, je to aj alergén, ale teda Hmyz to mám veľmi rád. No a v mojej záhrade sú takto veľmi obľúbené napríklad zádušník. Je, že on keď už teda už dokvitnú nejaké tie šafrány a také tie úplne skoré, najskoršie druhy, tak v podstate začne tento zádušník v tom trávniku kvitnú. Niektorí to nemám radi, ale to úžasná bylinka je na čaji. Čiže tam ja vidíte, ako tie čmeliaky pekne to opelujú a užívajú si nektár.
Medzi nami záhradkármi.
O opelovačoch sa rozprávame s Adrianom Burkartom. Je nejaký rozdiel medzi jednotlivými opelovačami? Opelovačmi je niektorý druh efektívnejší, alebo niektorý je iba na konkrétne druhy rastlín?
Toto je otázka, ktorá sa veľmi intenzívne vedecky skúma aktuálne. Práve v súvislosti s tou včelomedonostou, pretože ako iste vieme, tak tá včela medonosta má taký ten košíček, kde si zbiera ten pel, v podstate sa nalepuje na zadnú nohu v tomto prípade. No a ona je v podstate veľmi dokonalý akoby zberač toho pelu. Čiže ona príde na ten kvet, zozbiera si ten pel a potom, keď lieta na tie ostatné kvety, tak ten pel sa drží na tej nohe a neopadáva, čiže neopeluje tú rastlinu. No a potom tam máme tie samotárske druhy včielok, rôzne druhy, ktoré si ten pel akoby nanášajú na svoje vlastné telo. Čiže oni sú chlpaté, dajú si to povedzme na spodnú stranu brúška, na nohy, na chrbátik, čiže
kalitade. Vnútra je jedna krásna.
Presne tak, že sú rôzne dreváre. Ale teda, že tie samotárske včielky nemajú tak dokonalý ten zberací aparát a to z nich vlastne robí tých lepších opelovačov. Že oni ako lietajú z kvetu na kvet, tak to z nich opadáva kadetade, ten per a tým pádom opelujú tie rastliny. Ona dokonca musí možno aj 7 alebo až 10 krát viacej nalietať pre to isté množstvo peru, ako tá včela medonosná. Ale teda v princípe teda, že my by sme mali mať práve podporovať tieto samotárske včielky v tej záhrade, pokiaľ teda chceme mať peknú opelivosť rastlín, pretože jednak opelujú širšie spektrum ako tá včela medonosná, teda návštevu veľké množstvo rôznych rastlín a kvetov, hlavne tých prírodzene u nás rastúcich, ale zároveň teda veľmi dobre prispievajú práve k oplivosti aj tých plodín a stromov.
Aké sú najväčšie ohrozenia pre opelovačov, či už v našich záhradách alebo v prírode? Čo urobíme najhoršie z ich pohľadu?
Tak ono na nich vplýva viacero faktorov zlých. To nie je to taký, že tento činiteľ je zlý a pokiaľ sa vyrieši, je dobré. Asi taký veľmi nepríjemný sú práve veci, ktoré nevieme úplne ovplyvniť, napríklad dlhotrvajúce sucho. To sú javy, ktoré v podstate minulosti neboli úplne bežné. Teraz to máme skoro každý rok. 6-8 týždňov bežne neprší. Niekedy aj na jar, čo je teda ozaj veľmi zlé pre tú prírodu. No a v podstate vtedy, keď nevykvitnú tie rastliny, nemajú nektár, tak oni strádajú, nemajú čo jesť tie včielky a tie opelovače. No a pokiaľ je tá sezóna akože v poriadku, tak tam samozrejme ten človek môže práve prispieť tým, že nebude samozrejme striekať insekticidy alebo rôzne látky.
Chemicky zasahovať.
Dá sa aj to, ale teda lepšie to robiť v čase, kedy tie rastliny nekvitnú. Bohužiaľ, máte to vždy napísané na tom obale, ale jednoducho ľudia poznáte, no v sobota, čo budem robiť, zoberiem si postrekovač, krásne počasie, postrekam záhradu, hej, a v podstate tie hmyz tam lieta na tie kvety a ich to zabíja kontaktne, čiže to nie je úplne najlepšie riešenie. No a potom samozrejme veľmi teraz začínajú byť alebo ísť do ústrania práve tie sterilné trávniky. Je to z toho dôvodu, že ako si dokážem predstaviť, tak tá včielka, keď letí, alebo tá hmyz, keď letí, tak on spotrebovať cukor počas toho letu, čiže on spaluje. A potrebuje si sadnúť na ten kvet, ako na takú pumpu, na takú čerpaciu stanicu a natankovať ten cukor, ten nektár, aby mohol letieť ďalej. No a vy, pokiaľ vytvoríte obrovské plochy bez kvetov, tak v podstate ten hmyz sa dostáva do toho veľkého stresu, že prelietáva veľké vzdialenosti bez toho, aby niekde načerpal tú energiu. Čiže v podstate je dobré tie plochy rozdeľovať povedzme nejakými tými aspoň okrasnými výsadbami rastlín, prípadne nechávať tam teda aspoň niektoré druhy tých voľne rastúcich kvetov a v podstate zvyknúť si na to, alebo teda naučiť sa na to, že toto je to pekné, že tá príroda robí krásne nízke lúky, pokojne aj vysoké do 10 cm, že dokážete tam pekne fungovať tej záhradke, zároveň neublížiť tej prírode.
Medzi nami záhradkármi.
Ako pomôcť opelovačom v záhradách, ale možno aj na balkónoch, na terasách, lebo aj toto sú naši posluchači?
No, Podľa mňa akože záleží od toho človeka, že čo vlastne očakáva od toho svojho priestoru, to je priorita. Ale ja každému hovorím, že tie opeľovače a všeobecne ten život, ktorý na ten terase, na tej záhrade nachádzate, to je také niečo, čo vám ráno môže doplniť ten dopamin pred tým, ako idete do tej práce. Uh-huh. Že vidíte na tú terasu, samozrejme načerpáte to slnečné žiarenie a teraz vidíte nejakého motýla, ako vám sadol na tú nejakú rastlinku, ktorú si pestujete. Čiže sú to také malé radosti, ktoré vám dokážu zlepšiť deň.
Ale musí tam tá kvitnúca rastlinka
musí
byť.
Musí tam práve tá kvitnúca rastlinka byť a dokážete to ešte viacej akoby vyškálovať tým, že tá rastlinka nebude iba okrasná, ale bude pre vás aj užitočná. To znamená, že tam môžete povedzme vysadiť aj tie levandule, aj tie rôzne nejaké izopy, možno nejaké okrasné cestnáky, prípadne teda rôzne rastlinky, ktoré sú aj bylinky, že využijete v tej kuchyni. Samozrejme, každý, kto z nás to robí, tak vie, že je to lacnejšie kúpiť si to v obchode niekedy, ale predsa len to vlastne vypestované.
Ale pocit je iný.
Ten pocit je práve aj ten iný a to sa robí pre tú radosť. Ale viete voliť tak tie rastlinky, tak aby ste aj vy z toho niečo mali, ale teda zároveň aj tam nájdete tú radosť z toho, že tam ten hmyz, alebo teda tie živočíchy dokážu pekne prežívať. No a práve asi takto by som to nejak odporúčil pre tých ľudí, ktorí teraz si chcú skrášiť tú svoju terasu. Ja mám malinký bytový balkón ešte popri záhrade. No a tam, ja som si tam proste vytvoril lúku práve z rôznych týchto šalví, napríklad z rôznych druhov dúšok, teda rod Tibus. Pestoval som tam povzme zbierku delospermy, čiže aj takéto sukulentné rastlinky. No a bola to taká zmeska, že keď mi to aj s rôznymi kocúrnikmi vykvitlo na tom malom balkóne, tak v podstate ja som tam našiel 30 druhov včiel. Že jednoducho ten hmyz bol ochotný vyletieť na to štvrté poschodie a navštíviť tie kvety a bol tam spokojný.
Ako je to s tými hmyzými hotelmi? Uh-huh. Má to význam, majú význam aj v rôznych bohatých, pestrých záhradách, alebo je to móda?
Hmyzí hotel, to je téma v podstate taká, že on má primárne environmentálny charakter. Ide o to, že v podstate v tom mestskom prostredí my sa snažíme tie dreviny aj ten priestor v prvom rade tak orezávať, aby nebol zdravý nebezpečný, čiže aby na niekoho nepadol nejaký mŕtvý kmeň toho stromu. No a práve mnoho tých samotárskych včiel a opeľovačov sa hniezdi práve v tom mŕtvom dreve. To znamená, že pokiaľ takéto priestory na vašej záhrade nemáte, máte všetky stromy zdravé, tak v podstate ten hmyzí hotel akoby nahrádza tie dutiny, v podstate, ktoré v tom mŕtvom dreve prirodzene vznikajú pomocou nejakého drevokázneho hmyzu. Čiže on vám nezachrání tú záhradu po stránke opeľovačov. Samozrejme, existujú aj také hmyzie hotely, ktoré sa dajú akože cieľene stávať na konkrétne druhy samotárskych včiel a vedia akoby pomôcť opelivosťou v sadoch ovocných napríklad, ale také bežné záhrade, tie bežne dostupné hmyzie hotely majú práve ten environmentálny charakter, že tam proste máte povedzme deti, vnúčatá, máte tam ten hmyzí domček, alebo teda aj vlastno vyrobený hmyzí domček, čo je veľmi pekná aktivita počas zimy vyrobiť. Uh-huh. No a vidíte, ako tam tá včielka ide, ako tam zaniesie ten peľ, ako si tam tie svoje hniezda uzatvára. Čiže je to niečo, čo sa dá pekne pozorovať a znova máte nejakú zábavku na tej záhrade, že jednak ste pomohli nejakým včielkam, ktoré tam ozaj vykonali tú svoju opelivú prácu a zároveň sa rozmnožili na vašej záhrade. Ale máte z toho tú malú radosť ďalšiu v tej záhradke, že, že wow, tešíte sa, že ďalší nový druh tam prišiel.
A deti sa niečo naučia.
Presne tak.
A tak to nejako to bude asi aj s tými pitítkami alebo s tými fontánkami.
No, tie pitítka a fontánky, v podstate oni majú veľký význam práve v tom suchom období, hlavne počas takých suchých letných mesiacov, pretože ten hmyz je potom ďaleko nervóznejší, to potom cítime, pokiaľ je suchý august, suchý júl, to už vidíte, že prídu sršne osy, silou, mocou vám idú do tých pohárov, kade tady, keď ste vonku. To nie je preto, že by teraz akože nemali čo iné, ale proste oni bojujú o život, tie zvieratá. Oni potrebujú cukor a vodu. A pokiaľ to všetko vyschne naokolo, tak jednoducho idú až o život v podstate do toho pohára. No a v tomto prípade by som odporúčil, že pokiaľ si je dávate takéto pitítka, pokojne ich položte na zem, aby sa aj nejakí ježkovia mohli napiť rôzne drobné cicavce. A hlavne do tých nádob s vodou treba dať množstvo kameňov a nejakých podobných štruktúr, že keď tam aj sadie nejaká včielka, aby sa neutopila v tej vode.
Čiže
zároveň treba aj tú vodu meniť, aby sa vám tam nemnožili komáre.
Medzi nami záhradkármi.
Keď hovoríme o tom, že záhrada by mala byť pestrá, mala by byť taká rôzne zákutia, tam aby hmyz sa mal kde schovať, aby mal veľa potravy. Čo mi poviete na otázku trávnik versus kvitnúca lúka? Asi viem, ale pre tých, ktorí ten trávnik naozaj chcú. Ako to urobiť tak, aby to bolo dobré aj pre tie opeľovače?
Poviem vám to takto. V podstate pred príchodom človeka tu boli obrovské stáda zvierat, ktoré postupne spásali tú krajinu, vytvárali pestrú mozaiku. Potom prišiel človek, ktorý začal postupne kosiť ručne, čiže mal nejakú kosu, sem tam nejaké zvieratko. Stále to bola taká pestrá mozaika tých kvitnúcich a menej kvitnúcich ploch. No a potom prišli stroje, kosačky, kombajny, ktoré v podstate dokázali behom jedného dňa stovky hektárov pokosiť v celej krajine. A vlastne problém je ten, že keby takto plošne pokosíte aj celú vašu záhradu alebo teda nejakú lúku, tak vy behom pár hodín v podstate úplne zrušíte celý zdroj potravy, nielen pre ten hmyz, ale aj pre vtáky, netopiere a rôzne iné užitočné živočíchy. Čiže v tej záhrade, pokiaľ chcete udržovať nejakú tú ekologickú stabilitu a zároveň si ju aj užívať, povedzme, máte malé deti a nechcete, aby vás povedzme bodla včielka do nohy a podobne, tak je vhodné tú záhradu rozdeliť do rôznych sektorov. Hovorí sa rozdelenie na tretinky väčšinou, čiže máte povedzme pokosenú plochu, kde pokojne si udržujte ten pekný trávnik, máte tam povedzme nízko kosenú trávu, ale potom ponechajte nejakú štvrtinu, tretinu, možno takú divokejšiu, alebo teda predelte ten trávnik povedzme nejakým záhonom tých kvitnúcich rastlín. No a pokiaľ kosíte tú plochu, máte povedzme väčší trávnik, možno niekoľko árový, tak pokoste povedzme tretinu. Potom o 2 týždne pokoste druhú tretinu a neskôr zase tú ďalšiu tretinu. Že takto akoby postupne, pretože pokiaľ sa tam niekde vyvíjajú húsenice, povedzme nejakých motýlov pekných, tak oni pokiaľ vy aj pokosíte tú plochu, tak oni dokážu sa presunúť na tú ešte nepokosenú časť a tam dokončiť ten svoj vývin a fungovať ďalej. Čiže nezničíte akoby ten biotop nárazovo, ale pekne po troškách akoby vytvárate tú mozaiku pestrosti a tým podporíte tú biodiverzitu.
Vedie nám opeľovače pomôcť aj čo sa týka škodcov v záhradách?
No, to je zaujímavá otázka, pretože v podstate tie včielky samozrejme nie, tie nelovia, akoby povedzme ten hmyz, ale také pestrice, ktoré som už spomínal, tak to je zaujímavé, že ich larvy sú veľkí predátori vošiek. Oni nielenže skvelo opeľujú, hlavne rôzne mrkvovité rastliny a podobne takéto plitčie kvety, ale práve tie ich larvy sa vyvíjajú na rastlinách a aktívne chodia po tých stonkách a lovia vošky a strapky. No a za ten život dokáže takáto larva tej pestrice zjesť možno 400 až 800 vošiek, čo teda nie je málo. A pozoroval som to tento rok aj u seba na záhrade. Mal som normálne, že celé černice som mal obalené voškami. Som si povedal, že tak ekologické hospodárstvo asi úplne nefunguje. No a potom som tam tieto larvy spozoroval, behom 2-3 týždňov tie vošky tam neboli. Že normálne im ich akože vyhubili, takže
niekedy stačí počkať.
Stačí počkať a hlavne hovorím, tá pestrosť tej záhrade spôsobí to, že vy si tam posadíte takéto kvitnúce rastlinky alebo vám tam prirodzene rastie nízka lúka, ktorá láka tieto pestrice, lebo im kutí peľ a nektár. No a popri tom tam kladú tie vajíčka, z ktorých sa vyvinú tie ich larvy a tie potom ničia tie vošky. Čiže ono tam je tých komplexných vzťahov veľké množstvo. Samozrejme, my nie sme všetci biológovia, aby sme tomu rozumeli, ale skutočne to funguje.
Ale ono, tak keď sa aj laik na to pozrie, tak prirodzene, tak keď je tá príroda pestrá a čím menej zasahujeme, tým viac je tam tých mechanizmov, ktoré si vedia s jednotlivými vecami pre nás, škodcami, vedia si poradiť.
Presne tak, že veľa sa odporúča práve mať taký ten špinavý kút v tej záhrade, že kde si dávate taký ten kompost, odpad, nejaké tie konáre, rôzne popílené kmene a necháte to tam v podstate aj prehnívať. Nemusí to byť taký kompost, ktorý využívate na zelené hnojenie, ale v podstate je to takéto úvodzovka škaredé miesto. No a stačí, keď si niekedy tie kmene, povedzme, keď spílite nejaký strom, adaptujete aj do tých záhonov, do tých skaliek, necháte tam tie drevá spontánne prehniť, tak vy tam vytvárate v podstate miesto, kde môžu žiť rôzne napríklad bystrušky alebo rôzne takéto dravé chrobáky, rôzne drabčíky, ktoré tiež lovia rôzne húsenice, rôzne červy. Takže v podstate len tie zvieratka tam potrebujú nájsť nejaké to útočisko, nejaký ten úkryt. A oni v podstate, keď aj prechádzajú z lesa cez vašu záhradu, tak tam nájdu to drevo, schovajú sa, po nociach vychádzajú a povzaj také bystrušky sa živia v podstate iba slizniakmi a rôznymi slimákmi. To znamená, že sú vaši kamaráti, pokiaľ tí slizniakov nemáte radi. No a teda len pokiaľ vy tam takéto prvky iba nebudete, tak tá príroda sa tomu územu vyhne a v podstate tí škodcovia môžu tam hravo sa množiť a nič im tomu nezabráni.
Takže treba trošku aj neporiadok mať v záhrade.
Medzi nami záhradkármi.
S Adrianom Purkartom sa rozprávame o opeľovačoch, o tom, ako im vytvoriť čo najlepšie podmienky v záhradách. Hovorili sme, že najkritickejšie obdobie je pre nich ani nie to leto, lebo vtedy máme vždy nejaké kvitnúce, ale buď tá skorá jar, alebo tá neskorá, alebo skorá jeseň. Ako pripraviť tú záhradu, aby tie opeľovače tam prežili tú zimu, prípadne ktoré sú tie rastliny, ktoré by sme mali mať vysadené, aby vedeli poskytnúť potravu aj v tom neskoršom období?
Ono veľmi kritické je v našich podmienkach práve ten august, pretože ono to už tak akože vidíme v tej prírode, že už ten trošku tam začína taký ten útlom tej biodiverzity. No a práve v tomto období, keď je ešte obzvlášť sucho, tak sú práve dôležité niektoré byliny alebo rastlinky, ktoré mnohí považujeme za buriny. Napríklad si vezmite taký pupenec. Mnohí si ponadávajú, že sa vám pupenec ťahá niekde po nejakom plote alebo niekde, ale v podstate on je veľmi zaujímavý tým, že on kvitne jeden deň, ten kvet iba, a počas toho veľmi intenzívne láka na nektár, dokáže tam veľa hmyzu aj včiel v podstate prilákať a nasýtiť. Zároveň napríklad taká čakanka. Takže to si všimnite, že všetky rastlinky sú spálené, nikomu sa nechce kvitnúť v suchom období a zrazu modré čakanky z ničoho nič. Tým, že majú hlboký pevný koreň, tak vedia nabrať tú energiu, aby vykvitli. A práve na tej čakanke mnohé takéto živočichy žijú, prípadne rôzne bodliaky, pichliače, kotúče, či už okrasné, alebo aj také voľne rastúce. My ich možno považujeme za nejakú znova burinku, alebo niečo také, čo by sme v tej záhrade nechceli. Ale teda spoločne povedzme s hadincom alebo s nejakým divozelom, ktorý tiež môžeme v podstate pestovať na to, že si ho zbierame na rôzne bylinkové výluhy, tak to sú práve rastliny, ktoré žijú voľne u nás v našej faune, teda v našej flóre, v našej prírode. No a práve takéto by sme mali aj v tej záhradke potom aj ponechávať. Pretože pokiaľ my to vykosíme na ten august, september na tých 5 cm a zostane nám iba taká žltá plocha, akoby uschnutá, tak tam teda tie živočichy ozaj to útočisko nenájdu a hlavne nenaberú tú silu na to prezimovanie, dostatok energie nedostanú, aby teda akoby získali tú energiu na to prečkanie toho zimného obdobia. A súvisí to potom v podstate nielen s tým hmyzom, ale aj s inými, napríklad takých ježkovia. Máme ich všetci radi, je to milé zvieratko, ale pokiaľ tie mláďatá v podstate do tej zimy nenaberú 300 gramov, tak oni v podstate neprežijú zimu. Oni jednoducho zomrú počas tej zimy. Čiže a živia sa práve rôznymi hmyzom, dážďovkami, rôznym všetkým, čo nájdu na zemi prakticky. A znova vy, keď akoby podporujete tú biodiverzitu vo svojom okolí a snažíte sa to prostredie takýmto spôsobom udržiavať, tak vy sekundárne podporíte aj tieto drobné cicavce. No a podobne to je s vtákmi, že my si všímame, povedzme, že drozdy nám napríklad, že berú bobule hrozna na konci leta, lenže oni počas celého toho roka zbierali výlučne hmyz. Hej, že veľmi užitočný vták, a tak dobre, no trošku si zobne, samozrejme.
Oni tie drozdy, oni tak aj hrabú dosť v tej záhrade, že?
Oni vyslovene všetky možné červíčky, dáždovky, slimáčiky, oni to zbierajú z tej zeme, to si všimnite počas roka. A rovnako je také napríklad obyčajné vrabce. Neviem, či ste si všimli, že koľko vrabcov ubudlo z našej prírody. V minulosti to boli celé húfy a teraz akože idete po meste, po dedine, nájdete možno 5 vrabcov, ale to je práve vďaka tomu, že oni mláďata krmia takmer výlučne hmyzom. Rovnako tak lastovičky, belorytky, to sú také typické vtáky, ktoré boli v minulosti hojné a teraz na mnohých miestach úplne že vyhnuli. Práve vďaka tomu, že ten hmyz v podstate tam prostredí stráda, populácie klesli a toľko, ale nemá čím živiť svoje mláďata.
No, opeľovače teda nie sú, ako vidíme, len o mede a kvitnúcich kvetoch, ale sú základom našej úrody a celého života, ako hovoríte, aj pre tie vtáky a aj pre tie malé cicavce. Ak im chceme pomôcť, stačí urobiť niekoľko jednoduchých krokov, vysádzať pestré rastliny, obmedziť chémiu, nechať si aj neporiadok v záhrade, nechať tú záhradu viacej divokú a myslieť na to, že hmyz potrebuje potravu, potrebuje útočisko počas celého roka. Ak na to všetko budeme myslieť, bude nielen naša záhrada zdravá, bohatá, ale aj naša krajina a následne aj teda my všetci. Adrián Purkart, ďakujem veľmi pekne, že ste dnes medzi nás záhradkárov prišiel.
Ďakujem ešte raz.
Nech sa vám darí. Vám, milí posluchači, ďakujem, že ste nás aj dnes počúvali. Odvysielané epizódy nájdete ako podcasty alebo na našom webe medzinamizahradkarmi.sk. Naladte si nás aj o týždeň. Od mikrofónu sa lúči Alena Klíčová. Buďte zdraví a nech sa vám darí.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Klíčovej s jej hosťami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10. v premiére a štvrtok po 18. v repríze na frekvenciách Rádia BZFM. Medzi nami záhradkármi.
Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.